Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. I shëprori i UÇK-s Salim Mustafa del sot para gjykatës speciale. Asociacioni Teme mbyllur, thot kryeministri Abdullah Hoti. Nga bota, New York Times publikon një raport ku thuhet se presidenti Trump pagoi vetëm $750 taksa më 2016 dhe 2017. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti përsëriti të hënën se çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një temë tashmë e mbyllur. Ajo temë nuk hapet sepse është përmbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 midis Kosovës dhe Serbisë, e cila është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës dhe pastaj është marrëveshja parimeve e vitit 2015, tha Hoti. Hoti i bëri komentet në një konferencë për media në Prishtinë në ditën kur është dashur të mbahet një raund i ri i dialogut Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh, por që është shtyrë për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët evropian, situatës së krijuar me koronavirus. Ndërsa Kosova thotë se nuk dëshiron të hapë çështjen e asociacionit, Serbia insiston që të bisedohet për të. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se asociacioni duhet të adresohet në kuadër të marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku u mor sot në pyetje nga dhomat e specializuara për krime luftë në Kosovë. Çeku, ish-komandanti i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, ka konfirmuar më 3 shtator për Radion Evropa e Lirë se ai është ftuar në cilësinë të dyshuarit dhe se do të merret në pyetje më 28 shtator. Avokati i tij ka konfirmuar se intervistimi tashmë ka përfunduar. Dhomat e specializuara dhe prokuroria e specializuar që ndryshë njën edhe si gjykata speciale, kanë selin në Hagë dhe merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjestarëve të ish ushtrisë shërimtare të Kosovës. Çeku ka qenë edhe zëvendës ministër i forcës së sigurisë së Kosovës dhe pjesëmarrës në luftrat në Bosnjën dhe Hercegovinë dhe Kroaci. Një nga konfliktet më të vjetra në botë që është një mosmarrveshje territoriale midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ka shpërthyer me përplasjen më të rëndë në vite. Së paku 23 njerëz janë raportuar të vrarë të dielën në luftimet midis dy ish republikave sovjetike për rajonin e Nagorno-Karabakut. Rajoni është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por kontrollohet nga armenët etnik. Kur është shkëputur në fillim të viteve 1990, dhjetra mijëra njerëz kanë vdekur në luftime. Luftimet janë duke vazhduar edhe sot. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se është i sigurt se do të rimarë kontrollin mbi Nagorno-Karabakun. Jemi në prag të një lufte të shkallës së plotë në Kaukazin Jugor, paralajmëroi kryeministri armen Nikol Pashinyan. Policia në Bielorusi arrestoi qindra vet dhe përdori gazin lotësielës dhe granatat e tymit në protestat e së dielës kundër regjimit të Aleksandr Lukashenkës. Në kryeqytetin Minsk, rreth 100.000 vet dolën në rrugë me flamujt e opozitës të kuqe dhe të bardh duke brohëritur fashist dhe turp. Protesta pati edhe në qytetet Homel, Hrodna e të tjera. Grupi të drejtave të njerëzit në Bielorusi Vjasna publikoi emrat e 341 personave të ndaluar të dielën. Shërbimi Bielorus i Radios Evropa e Lirë raporton se Ministria e Brendshme në Bielorusi pranoi ndalimin e rreth 200 personave në të gjithë vendin. Protestat në Bielorusi kanë nisur qysh pas zgjedhjeve të 9 gushtit, në të cilat Lukashenka pretendon se ka fituar mandatin e 6 presidencial. Sipas opozitës, protestuesve dhe vëzhguesve ndërkombëtar, zgjedhjet janë manipuluar në favor të tij. Protestat e së dielës kanë qenë të 50-tat me radhë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ndryshimin për kryerjen e krimeve të luftës gjatë vitit 1999, ish-shëprori i UÇK-s Salim Mustafa do të dalë për herë të parë para gjykatës së dhomave të specializuara sot në orën 15:00. Raporti në vazhdim i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj na sjell më shumë hollësi.
Mustafa u arrestua me 24 shtator, pasi ishte konfirmuara këtë akuza, për dyshimet për kryerjen e krimeve të luftës, përfshirë këto veprat penale si ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme. Krimet për të cilat akuzohet Mustafa si pas akt akuzës, dyshohet se janë kryer gjatë muajit prill të vitit 1999 në një qendër ndalimi në fshatin Zllash që ndodhet në rrethinën e komunës së Prishtinës. Arrestimi Mustafës ishte i pari që nga themelimi i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihen edhe si gjykata speciale. Dhomat e specializuara kanë njoftuar se akt akuza ndaj Salim Mustafës është konfirmuar me 12 qershor të këtij viti. Në bazë të akt akuzës, Mustafa dyshohet për vepra penale, përfshirë torturën dhe vrasjen e paligjshme. Akt akuza e konfirmuar përcakton se afërsisht midis 1 prillit 1999 dhe 19 prillit të këtij viti, në një kompleks ndalimi në Zllash, u kryen krimet e ndalimit arbitrar, trajtimit mizor dhe të torturës kundër të paktën 6 personave. Ata u mbajtën të ruajtur me rojë, ndër të tjera në një stall të kyçur dhe u nënshtruan akteve të trajtimit mizor dhe torturës, thuhet tutje në akt akuz. Gjithashtu pretendohet se në këtë lokacion ishte vrarë një ndaluar gjatë muajit prill të vitit 1999. Ndër tjera është në akt akuz pashtu theksohet se Salim Mustafa së bashku me antarë të tjerë të UÇK-s mori në pyetje dhe rrahu një person. Si pas akt akuzës, Salim Mustafa, gjithashtu e njohur si komandant Sali, ishte komandant njësitit Guerel Bia, njësit brenda zonës operative të Lapit të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Ky njësit, si që thuhet në akt akuzën e ngritur ndaj Mustafës, kishte rreth 600 pjesar dhe vepronte në zona urbane si Prishtina dhe Obiliqi. Një dit pas arrestimit të Salim Mustafës, një bastisje prej më shumë se 8 orësh u krye të premten, më 25 shtator në zyret të organizatës së veteranëve të luftës ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Aksioni i bastisjes u krye nga zyrtarët e zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë. Në këtë aksion u arrestua kryetari i OVL të UÇK-s, Hysni Gucati, si dhe nën kryetari i kësaj organizate, Nasim Haradinaj. Arrestimi i tyre ndodhi pasi ata kanë organizuar 3 konferenca për media, në të cilat, sipas dhomave të specializuara, kanë bërë të qasshme për mediat informacione dhe dokumente konfidenciale që kanë të bëjnë me punën e zyrës së prokurorit të specializuar. Këto dokumente, disa prej të cilave ju shpërndan mediave sipas OVL të UÇK-s, përmbanin dëshmit dhe emrat e dëshmitarve që kishin dëshmuar kundërisht pjesëtarëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës e që mund të jenë të akuzuar potencial. Mirë po, pavarësisht këtyre pretendimeve, dhomat e specializuara ende nuk kanë konfirmuar autenticitetin e këtyre dosjeve. Ndryshe, Prokuroria Speciale në Hagë hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari i vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krimet e pretenduara përmenden në një raport të Këshillit e Evropës të vitit 2011, autorit i cilit është senatori zviceran Dick Marti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka pezulluar investimet kapitale të planifikuara për këtë vit të disa kompanive prodhuese në Kosovë. Përfaqësuesit e tyre thonë se një gjë e tillë ndikon në profitimet financiare, por edhe në humbje buxhetore. Kronike Nadia Ahmetet.
Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka pezulluar investimet kapitale të planifikuara për këtë vit të disa kompani prodhuese në Kosovë. Njën nga bizneset që kishte para parte investon të rrëth 800.000 euro është kompania Frutomania në komunën e Gjilanit që merret me prodhimin e lëngjeve nga frutat e shtrydhura. Kjo kompani ka arritur të mbuloj pëthuaj se tregun vendor dhe të depërtoj edhe në tregjet rajonale. Pronari kësaj kompanie, Armand Malazogu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se gjatë vitit 2020 është planifikuar që 12 produktet e reja të hynë në tregun e Kosovës edhe të rajonit.
E gjitha e linë për rritjen e zgjerimin e produkteve të përpunimit të frutave, që është stopu për shkak të pandemisë dhe për shkak të kushteve të tregut që atë në diktu të ashtin moment. Po mujnë me bo investimet dhe nuk po ka logikë në biznes për me bo investimet e ti.
Edhe kompania tjetër private, AB Coating nga komuna i Stogut, ka ndërprerë investimet për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Dardan Gashi, pronari kësaj kompanie, cila merret me përpunimin e metalit, tregon se në muajin qershor kishin e plan të investojnë në makineri që mundëson zgjerimin e prodhimit.
Realisht e kom plani ta mesi si vitit e shkajtash, puna pandemisë është ndërprerë komplet, është të zhëllumë. Momentalisht jo. Momentalisht do mendohet në çfarë formë që jena, në çfarë sistem të shkurim që zhvejet që pandemi.
Procesi investimeve në biznes jep përfitime financiare për kompanitë, por nga to përfitojnë edhe konsumatorët edhe qytetarët pasi rrit shkallën e punësimit, thot Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit. Megjithatë, Shahini vlerëson se për shkak të situatës me pandemi, 50% e bizneseve kanë ndërprerë investimet e tyre.
Do të thotë që ata do të krijojnë humbje edhe në përfitime të tregjeve të reja, edhe në punësime, edhe në rritje të kompanive.
Përveç Aleancës Kosovare të Biznesit edhe subjekte tjera ekonomike kanë kërkuar në vazhdimsin nga qeveria që sa më shpejt të ndihmojnë bizneset në rimëkëmbjen ekonomike, pasi që çdo vonesi pas tyre do të sillte probleme më të mëdha për bizneset edhe rrezik të falimentimit të tyre. Madje sipas sondës ekonomike të Kosovës, rreth 1 miliard euro janë humbjet e bizneseve nga muaji mars për shkak të përhapjes së pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Për të ndihmuar bizneset, Kosova deri më tani ka zbatuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, në bazë të cilës për muajin prill-maj punëtorët e kompanive private kanë marrë nga 170 euro në muaj dhe 50% janë subvencionuar qirat e bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pagoi vetëm $750 taksave federale mbi të ardhurat e tij në vitin 2016 dhe 2017, shkruan New York Times. Në një konferencë për media, Trump i cilësoi këto pretendime si lajme të rreme. Hollësit në vazhdim. Gazeta New York Times shkruan se presidenti amerikan Donald Trump ka paguar vetëm $750 taksa federale në vitin 2016, kur ka karuar për president, dhe në vitin e tij të parë në shtëpinë e bardhë. Gazeta, e cila thot se ka mbledhur të dhënat tatimore për Trumpin dhe kompanitë e tij për dy dekada, po ashtu pretendon se ai nuk ka paguar asnjë taks mbi të ardhurat në 10 nga 15 vjetët paraprak. Të dhënat zbulojnë humbje kronike dhe vite të shmangjes së tatimeve, shkruan gazeta. Trump ka paguar vetëm $750 taksa mbi të ardhurat në vitin 2016 dhe 2017, ndërsa nuk ka paguar fare taksa në 10 nga 15 vjetët e mëparshëm, kryesisht për shkak se ai ka raportuar më shumë humbje se sa fitim, shkruan New York Times. Sipas gazetës, raportet e Trumpit te shërbimi i brendshëm i të ardhurave e portretizojnë atë si një biznesmen që merr qindra miliona dolar në vit, por që i rrit humbjet kronike për të shmangur pagimin e taksave. Trump e cilësoi raportin si lajm të rrem. Në fakt, unë kam paguar taksa, do të shihni këtë sa po të kthehen deklarimet tatimore. Janë nën auditim, kanë qënë nën auditim për një kohë të gjatë, u tha Trump gazetarëve pas publikimit të artikulit në New York Times të dielën. Shërbimi brendshëm i të ardhurave nuk më trajton mirë, më trajton shumë keq, tha Trump. Një avokat i organizatës Trump, Alan Garten, i tha gazetës New York Times se shumica fakteve, nëse jo të gjitha, duke të jenë të pasakta. A i tha se presidenti ka paguar 10 miliona dolar në taksa personale për qeverinë federale. Trump është përballur me sfida ligjore për refuzimin e ndarjes së dokumenteve në lidhje me pasurinë dhe biznesin e tij. Ai është presidenti i parë që nga vitet 1970 që nuk i bën publike deklarimet tatimore, edhe pse një gjë e tillë nuk kërkohet me ligj. Gazeta New York Times thotë se informacioni në raportin e saj është siguruar nga burime me qasje ligjore në të. Raporti vjen vetëm pak ditë përpara debatit të parë presidencial midis Trumpit dhe rivalit të tij demokrat Joe Biden dhe disa javë përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit. Përpara se të zgjidhej president në vitin 2016, Trump është njohur si biznesmen dhe manjat i pronave. Të gjithë së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë dëgjohemi sërish në orën 16:00.